السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، مسلمين المسلمات yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berhimpun bersama-sama untuk kita sambung balik kuliah kita membaca kitab Riyadhus Salihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Yang mana insya-Allah hari ini kita nak sambung balik pada bab yang kita baca bab 80, iaitu bab ketaatan kepada pemerintah dalam perkara yang tidak menjadi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita nak sambung, ada satu hadis sebenarnya berbaki pada kuliah yang lepas. Saya pun tak perasan. Saya pun tak perasan ada satu hadis yang masih berbaki ya di dalam bab ini yang kita tertinggal dalam kuliah yang lepas. Okey. Kita cuba habiskan hadis yang ke-11 dalam bab ini dan hadis yang ke-673 daripada keseluruhan kitab. Kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahana as-sultan ahanahu Allah. Sesiapa yang menghina sultan, sesiapa yang menghina pemerintah, Allah akan hina dia. Ya, sesiapa yang menghina pemerintah, maka Allah akan hina dia. Baik, hadis ni para ulama hadis berbeza pendapat tentang status dia. Sebahagian ulama seperti guru saya Shu'aib Al-Arnaud menilai hadis ni sebagai hadis yang dhaif. Kenapa dia nilai hadis ini dhaif? Kerana dalam sanad dia tu ada seorang perawi yang bernama Sa'ad bin Aus. Dia merupakan perawi yang dinilai dhaif oleh Ibnu Ma'in. Dan ada seorang perawi yang tak dikenali dalam sanad dia. Oleh kerana itulah Shu'aib Al-Arnaud menilai hadis ini sebagai hadis yang dhaif. Jadi kalau hadis ni dhaif, maka tak jadi masalah lah. Cuma, ada sebahagian ulama hadis semasa, ilmuwan hadis semasa, iaitulah Syekh Al-Albani, dia mengatakan bahawasanya, hadis ini memang sanad dia dhaif. Tapi, oleh kerana terkandung beberapa jalur kat situ, maka ia diangkat. Dia diangkat menjadi hadis yang hasan. Dia diangkat menjadi yang menjadi riwayat yang yang hasan. Baik. Tetapi Al-Imam Tirmizi rahimahullah mengatakan hadis ni hadis hasan. Cuma ya, cuma walaupun hadis ni Imam Tirmizi kata hadis yang hasan, tetapi wallahu ta'ala alam, saya melihat pandangan yang mengatakan Hadis ini merupakan hadis yang dhaif itu lebih lebih kuatlah daripada pandangan yang mengatakan hadis ini hasan. Tapi tak ada masalah. Walaupun hadis ni dhaif, kita boleh jugalah ambil manfaat. Apa manfaat yang boleh kita ambil daripada hadis ni? Okey. Para ulama mencari hikmah. Kenapa dalam riwayat ni disebutkan sesiapa yang menghina sultan, sesiapa yang menghina pemerintah, maka dia akan dihina oleh Allah. Sebahagian ulama mengatakan, seperti Al-Imam As-Suyuti, dia mengatakan yang dimaksudkan ialah apabila Allah Azza wa Jalla menjadikan bagi sesebuah negara itu ada pemerintah, yang mana pemerintah itu merupakan pemerintah yang adil, pemerintah yang melaksanakan hukum Allah, pemerintah yang melaksanakan tugasnya dengan adil dan saksama. Sepatutnya seorang rakyat perlu memuliakan pemerintah ini. Sepatutnya seorang rakyat perlu menghormati pemerintah ini. Bukannya dia pergi hina. Jadi hadis ini menurut Al-Imam Suyuti rahimahullah tidak terikat dengan semua pemerintah secara mutlak. Sebaliknya, yang dimaksudkan ialah pemerintah yang melaksanakan tanggungjawabnya yang sebenar. Ialah pemerintah yang melaksanakan tugas dia dengan adil dan saksama. Bukannya pemerintah dengan makna secara mutlak sama ada dia ni buat kerja dia ke tak buat kerja dia, maka kita tak boleh nak kritik dia. Pertama, kritik bukan hina. Bila kita kritik, bukan bermakna kita hina. Hina ni, kita sebut perkataan-perkataan yang merendahkan dia yang tak wajar untuk disebutkan. Maksudnya, kalau perkataan tu kita tak layak nak sebut pada orang biasa, nak sebut pada pemimpin lagi lah tak layak. Orang biasa pun tak layak, nak sebut pada pemimpin lagilah tak layak. Tetapi kalau dia tu berlaku adil, dia layak untuk dihormati kerana kedudukan dia. Dia layak untuk dihormati kerana dia ni telah melaksanakan tugas dia. Dia telah melaksanakan tugas dia. Jadi sebab itu para ulama mengambil faedah daripada riwayat ni, walaupun riwayat ni terdapat perbezaan pandangan dan saya mempunyai kecenderungan riwayat ni riwayat yang dhaif. Ada juga satu lagi pandangan yang lain. Pandangan pertama tadi kita dah selesai. Apa yang dimaksudkan dengan pemerintah ni? Pemerintah yang adil. Pemerintah yang melaksanakan tugasnya dengan betul. Itu yang dimaksudkan dalam hadis ni. Jadi kita dilarang untuk menghina. Kritik sikit, beri panduan sikit, beri teguran sikit, tu tak ada masalah. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah diberikan panduan oleh seorang sahabat yang namanya Hubab ibnul Munzir. Dalam peperangan Badar, Nabi memilih satu kawasan. Nabi pilih satu tempat. Hubab tengok tempat yang Nabi pilih. Hubab kata, "Ya Rasulullah, ahada manzilun anzalakahullahu laisa lana an nataqaddama minhu wala nataakhir." Kata Hubab, "Ya Rasulullah, adakah ini satu tempat yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kamu untuk berada di sini sehingga kita tak ada pilihan lagi untuk pilih yang lain, ataupun am huwal harbu war ra'y wal makidah, ataupun yang dimaksudkan di sini pemilihan ini adalah harb, taktik perang saja, war ra'yu pandangan kamu saja?" Maka Nabi kata, bal huwal ra'yu wal harbu wal makidah, ni hanya pilihan aku. Apa kata Hubab? Laisa huna bimanzil. Ya Rasulullah, bukan di sini tempat yang baik untuk dipilih. Bukan di sini tempat yang baik. Fanhad bina hatta na'tiya adna ma'i Badr. Jom kita naik atas lagi. Sehingga kita berkubu di kawasan yang berhampiran dengan Telaga Badar. Jadi kita berperang dalam keadaan kita ada air. Maka Nabi SAW pun ikut cadangan Hubab. Nak bagi tahu kat kita apa dia? Nak bagi tahu kat kita bahawasanya Nabi SAW juga diberikan cadangan dalam tindakan yang tidak ada kaitan secara langsung dengan wahyu, ibadah ataupun akidah. Jadi kalau kita beri panduan pada pemimpin, bukan bermakna kita hina pemimpin. Sebab kita ni dalam masyarakat kita ni, kadang-kadang bila kita beri teguran, bila kita beri kritikan, orang ingat kita hina. Sebenarnya bukan hina. Hina ni, kita ucapkan perkataan yang jelek. Kita ucapkan perkataan maki hamun. Yang tu hina. Tapi kalau kita tak keluarkan perkataan-perkataan begitu, kita cuma kata saya tak setuju dalam masalah ni, saya berbeza pendapat. Itu bukan hina. Itu perbincangan akademik. Yang mana Al-Imam Syafi'i rahimahullah ketika sampai di Mesir, Imam Syafi'i ini berasal daripada Palestin, daripada bumi Gaza. Dan hari ini bumi Gaza perang kan. Imam Syafi'i daripada bumi Gaza. Dia duduk di Iraq, menyebarkan ilmu di Iraq, kemudian dia pergi berjumpa dengan Imam Malik bin Anas di Madinah, belajar kitab Muwatta Malik. Tapi apabila Imam Malik ni, pengasas mazhab Maliki itu guru Imam Syafi'i lah. Dan apabila dia sampai ke Mesir, dia melihat pada ketika itu, ramai orang-orang mula bertaksub dengan mazhab Malik. Ramai orang taksub dengan mazhab Malik. Taksub dengan Maliki ini. Sehingga Imam Syafi'i menulis kitab. Imam Syafi'i menyebarkan pandangan dia yang berbeza dengan guru dia, Imam Malik. Dia kata, ini masalah yang aku berbeza dengan Malik. Ini pandangan yang aku berbeza dengan Malik. Sehinggakan orang marah pada Imam Syafi'i pada ketika itu. Sebahagian orang pengikut mazhab Malik ni marah dengan Imam Syafi'i. Sehingga ada di kalangan ilmuwan pada ketika itu berdoa dalam salat, Allahumma amiti Syafi'i wa illa la dhahaba ilmu Malik. Ya Allah, matikan Syafi'i cepat. Dia doa macam tu. Matikan Imam Syafi'i cepat. Kalau tidak, ilmu Imam Malik ni akan hilang. Ilmu Imam Malik ni akan binasa. Jadi, ketaksuban sudah ada di zaman dulu lagi. Imam Malik tak ada masalah. Imam Malik sayang dengan anak murid di Syafi'i. Imam Syafi'i pun sayang. Cuma nak kurangkan ketaksuban. Maka sebab itu Imam Syafi'i buat benda tu. Kan? Kita pun sama juga. Ada ketaksuban yang kita kena pecahkan ketaksuban. Kita kena pecahkan ketaksuban tu supaya ketaksuban tu tidak membinasakan. Okey, itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kata sultan yang dimaksudkan dalam hadis ni ialah sultan yang adil. Sultan yang melaksanakan tugasnya dengan baik. Siapa hina sultan yang seperti ini, maka Allah Azza wa Jalla akan hina dia. Itu pertama. Yang kedua, ada yang menukilkan makna yang kedua bagi hadis ini, iaitu yang dimaksudkan dengan sultan, kerana dalam riwayat Al-Imam Tirmizi di sana ada riwayat yang menyebut man ahana sultanullah, sesiapa yang menghina sultan Allah. Sesiapa yang menghina Sultan Allah, maka Allah akan menghinakannya. Bukan maknanya man ahana sultan tu dengan makna sultan. Tapi sultan dekat situ dengan makna Sultan Allah. Jadi Imam Nawawi kat sini dia nukil dengan makna. Sebenarnya dalam riwayat Al-Imam Tirmidhi, bukan lafaz man ahana sultan. Tetapi man ahana Sultan Allah. Sesiapa yang menghina Sultan Allah. Sultan Allah kat sini dengan makna apa? Sultan Allah kat sini dengan makna sesiapa yang menghina hujah Allah. Sesiapa yang menghina hujah Allah. Apa maksud hujah Allah? Hujah Allah kat sini maksud dia sesiapa yang menghina bukti keterangan yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan hina dia. Kenapa Allah Ta'ala akan hina dia? Allah akan hina dia disebabkan oleh kerana dia tak terima. Dia tak terima hujah yang telah sampai kat dia. Sepatutnya dia kena terima lah hujah tu. Tapi dia tak terima. Kenapa dia tak terima? Keras kepala dia. Maka orang yang seperti ini, tidak layak untuk mendapat kemuliaan. Bahkan Allah Azza wa Jalla di hari akhirat nanti ini akan hina dia lah. Sebab hujah dah sampai. Tidak ada ruang untuk dia tolak lagi. Tiba-tiba hujah yang kuat, hujah yang baik, dia pergi tolak buta-buta je. Dan dia pergi tolak buta-buta je. Maka oleh kerana itulah, dia tu dihina oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, saya sebut tadi, hadis ni ada dua status dia di sisi para ulama. Ada ulama yang menilai hadis ni sebagai hadis yang hasan, ada ulama yang menilai hadis ni sebagai hadis yang lemah. Sebagai hadis yang lemah. Okey, tak apalah. Kita nak pakai riwayat yang hasan, pandangan yang hasan, tetapi mesti dengan makna yang selari dengan syariat. Bukan bukan makna hadis ni pemerintah yang zalim pun tak boleh untuk kita kritik. Pemerintah yang zalim pun tak boleh kita tegur. Dengan alasan apa dia? Dengan alasan, tak boleh lah. Sebab apa? Sebab dia ni dah jadi pemerintah. Jadi siapa yang hina dia, maka Allah Ta'ala akan hina. Siapa kritik dia? Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan kritik. Tak betul. Pemerintah boleh untuk dikritik. Pemerintah boleh untuk ditegur. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah ditegur oleh, bukan ditegurlah, diberi panduan ya, oleh rakyat pada ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah. Jadi benda yang seperti ini kita kena fahami betul-betul lah supaya kita tak salah faham, sebab takut nanti bila dah sampai kepada orang kata apa, kepada tahap pemerintah, nanti orang akan kata, dia ni dah jadi pemerintah dah. Jadi siapa yang kritik dia, maka dia dianggap sebagai orang yang terkeluar daripada Ahli Sunnah. Kerana Ahli Sunnah tak benarkan kita hina pemerintah. Sedangkan dia bukan hina. Kan? Sedangkan dia bukan hina. Dia hanya menegur. Dah kalau sampai tak boleh tegur, nak tegur pemerintah pun tak boleh. Sedangkan benda tu clear salah. Dari sudut, orang kata apa? Dari sudut hukum hakamnya, kena tegur lah. Takkanlah kita disuruh untuk buat kerja amar makruf nahi mungkar, tapi bila masuk bab pemerintah, terus jadi senyap sunyi. Kan? Terus jadi tak berani. Dan tak berani itu tak apalah. Tapi tak berani. Lepas tu siapa yang berani tegur, dianggap bukan ahli sunnah wal jamaah. Ini parah. Yang ni parah. Sebab ada di kalangan orang-orang kita ni, kan, dia satu puak dulu ni, dianggap siapa yang tak setuju dengan parti pemerintah zaman tu, maka bukan ahli sunnah. Semua dikira sebagai khawarij sahaja. Jadi tak betul. Jadi ada dua tafsiran kat sini. Tafsiran pertama, siapa yang menghina pemerintah yang adil. Pemerintah yang adil. Sebab hadis sebut Sultan Allah. Man ahana Sultan Allah. Sesiapa yang menghina pemerintah Allah. Pemerintah Allah maksudnya pemerintah yang taat kepada arahan Allah. Kalau dia tak taat, kalau dia zalim, kalau dia jahat, dia bukan pemerintah yang mewakili Allah, tetapi dia adalah pemerintah yang mengikuti syaitan. Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, Sultanullah itu bermaksud ialah orang yang man ahana Sultanullah, sesiapa yang menghina hujah Allah. Sesiapa yang menghina bukti daripada Allah. Sebab itu Allah Subhanahu wa Taala sebut wa fi Musa id arsalnahu ila fir'auna bi sultanin mubin. Pada Musa itu apabila kami menghantarnya kepada Firaun bi sultanin mubin, dengan hujah yang sangat jelas. Dengan hujah yang sangat-sangat betul. Yang hujah yang terang menderang, jelas. Sultan. Dan ada bukti jugalah. Di sana ada petanda. Di sana ada petanda yang menunjukkan bahawasanya makna kedua ini lebih tepat. Kerana di sana ada hadis. Tapi hadis ni da'if lah. Cuma kita bolehlah untuk jadikan sebagai orang kata apa, penguat untuk tafsiran yang kedua ni. Al-Imam Tabarani dalam Mu'jam Kabir meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, daripada Nabi SAW, yang mana Nabi bersabda dalam riwayat ni, dhaif riwayat ni, wa man masha ila sultanillah liyudhillahu azallahu Allah. Kemudian di hujung hadis itu disebut Sultanullah Kitabullah wa sunnatu Nabi. Maksudnya sesiapa yang berjalan ke arah Sultan Allah untuk dia hinakan Sultan Allah Ta'ala itu, maka Allah akan akan hinanya. Ma'a ma yaddakhiru lahu minal khizi yawmal qiyamah. Allah akan hina dia sekali dengan Allah Ta'ala akan letakkan kehinaan pada hari kiamat untuk dia. Kemudian di hujung tu Nabi sebut dalam riwayat dhaif ni, Nabi kata Sultanullah, yang dimaksudkan dengan Sultan Allah itu ialah Kitabullah wa sunnatu Nabi, kitab Allah dan sunnah Nabi. Hadis ni dhaif lah, ya, hadis ni dhaif, didhaifkan oleh Al-Haythami, ya, didhaifkan juga oleh Abu Ishaq Al-Huwaini dalam kitab dia An-Nafilah, kerana ada seorang perawi yang namanya Abu Muhammad Al-Jazari. Dia perawi yang tak dikenali. Bahkan kalau ikut Abu Ishaq Al-Huwaini, dia kata talif terlalu lemah, jadi tak boleh nak pakai lah. Cuma adalah riwayat yang menyebutkan Sultan Allah itu dengan makna, dengan makna hujah, iaitu sesiapa yang menghina hujah Allah, sesiapa yang menghina bukti dan dalil yang datang daripada Allah, maka Allah akan hina dia di hari akhirat. Okey. Itu hadis yang terakhir yang kita dah selesai baca, dan insya-Allah kita akan masuk bab yang baru, iaitu bab yang ke-81. Tapi Imam Nawawi dia tutup dengan apa? Dia kata wa fil bab ahaditsu katsirah fi sahih wa qad sabaqa ba'daha fi abwab. Dia kata dalam bab ni ada banyak lagi hadis yang sahih, dan sebahagian daripadanya telah pun berlalu dalam bab-bab yang sebelum ini. Cuma Syekh Mustafa Bura dia sebut apa? Waktu menghuraikan hadis ni dia kata dalam kitab dia Nusahatul Muttaqin, dia kata afadal hadis al-hasa ala tawqir ala tawqir wa ihtiram dhawi al-hay'at min al-hukam wal ulama. Hadis ini menggalakkan, hadis ini menggalakkan supaya kita ni memuliakan dan menghormati orang yang mempunyai, orang yang mempunyai kedudukan daripada pemerintah dan ulama. Litusbiha lahum haibatan haibatun fin nufus, supaya ada kehebatan dalam jiwa rakyat pada mereka. So kalau kali ikut Imam Nawawi mentafsirkan hadis sultan ni dengan makna pemerintah, Syekh Mustafa Bura juga setuju dengan tafsiran ni. Walaupun wallahu alam saya melihat tafsiran yang kedua tu lebih selarilah, dan hadis ni pun sebenarnya hadis yang dhaif. Okey. Fa yusma'u qawluhum wa yuta'u amruhum. Jadi kata-kata mereka didengari, arahan mereka ditaati. Kama afada tanfir min ihtiqarihim wal hazu bihim wal hazi bihim wa adam ta'atihim. Jadi kalau kita cuba untuk melarikan orang daripada dia, ia lebih kepada penghinaan. Kita tak serius dengan mereka dan kita tidak taat dengan arahan mereka. Dan disebut, dia kata wa hadhil ahadith kulluha wa ghairuha fi hadzal bab tadullu ala anna al-islam harisun ala istitbab al-amn wal-istiqrar fi al-mujtama'at al-islamiyyah wa adam itharat al-fitan wal-khuruj ala al-hukam بسبب بعض الأخطاء التي لا توجب عزلهم. Dia kata hadis-hadis yang seperti ini, kesemuanya dan selain daripadanya dalam bab yang sama ni, menunjukkan bahawasanya Islam ni sangat bersungguh untuk mewujudkan keamanan dan kestabilan dalam masyarakat Islam, dan jangan kita menghamburkan bencana, jangan menimbulkan kekacauan, dan jangan keluar daripada pemerintah dengan mengangkat senjata disebabkan oleh kerana sedikit kesilapan yang tak menyebabkan pemerintah itu ditukar, tak menyebabkan pemerintah itu tiba-tiba hilang kelayakan. Bila masa pemerintah boleh hilang kelayakan? Bila mana dia ni dah mula menjadi murtad umpamanya. Dan pada masa itu kena jatuhlah kerana dia bukan Muslim lagi dah. Kan? Okey. Hadis nombor 81. Babun nahi anis babun nahi an su'alil imar. Babun nahi an su'alil imar wa ikhtiyari tarkil wilayat idza lam yata'ayyan alayhi aw tad'u hajatun ilayhi. Yang bermaksud bab nombor 81, bab larangan untuk meminta jawatan dan pilihan untuk meninggalkan pemerintahan jika tidak wajib ke atasnya ataupun jika tidak ada keperluan kepadanya. Okey. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, qala Allah taala, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladheena la yuriduna 'uluwan fil ard wala fasada wal 'afiyatu lil muttaqin. Surah Al-Qasas ayat 83. Allah Ta'ala kata, itulah negeri akhirat yang kami jadikan untuk orang-orang yang tidak mahu sombong di atas muka dunia dan tidak mahu melakukan kerosakan di atas muka dunia ni. Dan afiah dan kebaikan untuk orang-orang yang bertakwa. Okey. Hadis yang pertama dalam bab ni. Nah, hadis yang pertama dalam bab ni, hadis yang nombor 674. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Abi Sa'idin Abdurrahman ibni Samurah radhiyallahu anhu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdurrahman ibna Samurah, لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه. هذه رواية البخاري dan مسلم. Baik, maksudnya daripada Abi Sa'id Abdurrahman bin Samurah. Abdurrahman bin Samurah ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia ni masuk Islam pada hari pembukaan kota Mekah. Nama sebenar dia Abdul Ka'bah. Ada yang kata nama sebenar dia Abdul Kulal. Cuma bila dia masuk Islam, oleh kerana nama dia tu hamba yang disandarkan bukan kepada Allah, maka Nabi tukar nama dia. Jadi nama dia Abdul Rahman. Nabi tukar nama, mana-mana nama yang ada unsur syirik. Hamba Kaabah, hamba Kulal, hamba Uzza, hamba Batu. Di kalangan sahabat ni ada nama-nama jahiliah tu yang Nabi tukar nama dia pun sebab nama dia pun tu tak bagus. Nama mereka tu tak bagus, maka Nabi tukar namanya. Tapi Nabi tukar nama dia je lah. Nama bapak dia Nabi tak tukar. Sebab yang masuk Islam tu dia, bukan bapak dia. Kita bila orang masuk Islam dengan nama bapak, kita tukar sekali kan? Kan? Nama bapak dah elok dah. Kan? Bapak nama asing, tukar jadi Abdullah. Pasal apa tukar? Tak tahu. Ustaz suruh tukar. Sedangkan bapak mana boleh dipadam. Sahabat semua masuk Islam selepas mereka berjumpa dengan Nabi SAW dan selepas Nabi berdakwah dengan mereka. Umar masuk Islam setelah dia dengar dakwah Nabi. Sebelum tu dia tak kenal pun Islam tu apa dia. Abu Bakar pun sama. Khadijah pun sama. Aisyah pun sama. Anas pun sama. Anas lagi, pak dia tak terima Islam. Tapi kita panggil Anas bin Malik. Kita tak panggil Anas bin Abdullah. Kita panggil Umar ibn al-Khattab. Kita tak panggil Umar bin Abdullah. Walaupun semua tu mu'allaf belaka tu. Baru masuk Islam belaka tu. Kan, tapi bila kita cakap ni, orang marah lah kat kita. Cuma, kita kena ubah. Kerana Allah Azza wa Jalla tidak membenarkan kita ni untuk tukar nama ayah tanpa sebab. Suka-suka nak pergi tukar, tak boleh. Kerana itu ada kaitan dengan nasab.
Walaupun agama berbeza, tapi nasab mestilah ada. Ada hukum hakam yang terlibat dengan nasab ni. Mahramiah dan sebagainya. Jadi sebab itu jangan tukarlah nama ayah tu. Kekalkan nama ayah. Kalau nama dia teruk, kalau nama dia ada unsur syirik, maka tukar nama dia. Seperti mana yang ada dalam hadis Nabi SAW. Nabi tukar nama sahabat yang nama jahiliahnya tu ada unsur syirik. Hamba Abdus Sakhar, hamba batu. Abdul Syams, hamba matahari. Abdul Kaabah, hamba Kaabah. Abdul Uzza, nama hamba berhala Uzza. Ni semua Nabi tukar. Nabi tukar kerana nama ni ada unsur syirik. Sama juga macam Abdul Rahman ni, ada yang kata nama dia Abdul Kulal, hamba Kulal. Ada yang kata hamba Abdul Syams. Abdul Kaabah, hamba Kaabah. So Nabi tukar jadi Abdul Rahman. So Nabi SAW pernah bersabda kat dia. Dia kata, Qala li Rasulullah. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada saya. Nabi beri pesanan tu kepada dia. Direct Nabi bagi kat dia. Kenapa Nabi bagi kat dia? Wallahu a'lam, tak disebut dalam hadis ni. Tapi dalam dalam riwayat ni Nabi pesan apa kat dia? Nabi kata, Ya Abdul Rahman bin Samurah. Wahai Abdul Rahman bin Samurah, la tas'alil imarah. Kamu jangan minta jawatan. Kamu jangan minta nak jadi pemimpin, jangan. Jangan minta nak jadi pemerintah, jangan. Kenapa Nabi pesan sini kat dia? Sebahagian ulama kata, boleh jadi ya, dia pernah minta dekat Nabi SAW untuk dapatkan jawatan-jawatan tertentu. Sahabat ni memang ada yang minta kat Nabi jawatan. Bukan kerana mereka nak kumpul kekayaan, tak. Tapi kerana mereka nak membantu Nabi, nak berkhidmat dengan Nabi, nak bekerja dengan Nabi. Kalau mereka nak kaya, mereka tak perlu ikut Nabi. Kalau mereka nak kaya, mereka tak perlu ikut Nabi. Terus berada dalam keadaan kufur, duduk dengan orang Quraisy, boleh jadi kaya. Tapi dia orang pilih untuk bersama dengan Nabi SAW, bersama dengan perjuangan, maka mereka sebenarnya memilih untuk hidup dalam keadaan yang sukar. Tinggal kampung halaman hanya semata-mata nak selamatkan pegangan agama. Ini bukan satu benda yang mudah lah. Dan kenapa Nabi pesan kat dia? Syekh Etiubi dalam kitab dia Al-Bahrul Muhitu Sajjaj, dia kata boleh jadi dia yang minta. So Nabi pesanlah kat dia. Tapi dalam riwayat tak disebut jelas. Kemungkinan saja. Mungkin dia minta, Ya Rasulullah. Sebab kita akan tengok dalam riwayat berikutnya, Nabi juga pernah pesan kepada Abu Dhar. Kerana Abu Dhar pernah minta Nabi untuk lantik dia. Kerana dia nak berkhidmat untuk Nabi. Dia nak bantu Nabi. Jadi mungkin dia minta pada Nabi SAW, Ya Rasulullah tolonglah gunakan saya. Ya Rasulullah gunakanlah khidmat saya. Maka Nabi pun pesan. Boleh jadi dia tak minta. Tetapi Allah Azza wa Jalla gerakkan jiwa Nabi untuk Allah Ta'ala bagi tahu kat Nabi tentang apa yang terbuku dalam jiwa Abdul Rahman ni. Ataupun mungkin Nabi sendiri dapat tangkap perasaan Abdul Rahman ni bila Nabi tengok gerak-geri dia. Kita kadang-kadang kita ni bukan, kita tak tahu benda raib, tapi kadang-kadang kita boleh nampak orang ni punya kecenderungan. Kita boleh nampak dari sudut tindakan dia macam berminat. Kita nampak. Jadi, Nabi beri pesanan kat dia. Nabi kata, Ya Abdul Rahman Ibn Samurah. Wahai Abdul Rahman bin Samurah. La tas'alil imarah. Kamu jangan minta jawatan. Kamu jangan minta nak jadi pemimpin ni. Jangan minta. Fa innaka in u'titaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alayha. Kerana kalau kamu dilantik untuk memegang satu-satu jawatan tanpa kamu minta, kamu tak minta tapi dia datang, u'inta 'alayha, kamu akan dibantu oleh Allah. Kerana kamu tak minta, Allah bagi, Allah akan bantu kamu. Wa in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Tapi kalau kamu dapat jawatan tu kerana kamu yang minta, kerana kamu yang minta, Wukil tak ilaiha, kamu akan ditinggalkan tanpa diberi bantuan apa-apa, kamu kena buat sendiri. Wa idza halafta ala yamin, dan apabila kamu bersumpah dengan satu sumpah, faraaita ghairaha khairan minha, dan kamu dapati ada perkara lain yang lebih baik daripadanya, fa'til ladhi huwa khair, kamu buatlah benda baik tu. Wa kaffir an yamini, kemudian kamu bayarlah kafarah sumpah kamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, hukum asal bagi meminta jawatan ni memang tak boleh. Tetapi di sana ada pengecualian. Di sana ada pengecualian kerana di dalam riwayat Uthman bin Abil As pernah minta Nabi, pernah minta supaya Nabi SAW menjadikan dia sebagai imam kepada kaum dia, dan Nabi tunaikan. Dia minta. Dan di sana ada riwayat. Bukan kata riwayat lah. Ayat Quran yang menunjukkan Nabi Yusuf minta jawatan untuk jadi menteri yang jaga kekayaan negara. Menteri kewangan lah. Di zaman dia. Maka para ulama buat satu kaedah. Apa dia? Jika dia melihat keadaan diri dia berhak untuk memegang jawatan tu kerana nak menjaga kepentingan orang Islam. Kalau dia tak pegang jawatan tu makin teruk, makin rosak, maka dia dibenarkan untuk meminta jawatan. Tapi kalau katalah dia tahu diri dia tak mampu, maka haram untuk dia meminta jawatan sebab dia tahu dia tak mampu. Tapi kalau dia tak pasti, maka juga sama dilarang untuk dia meminta, untuk meminta-minta jawatan. Okey. Di sana ada riwayat yang seolah-olah macam membenarkan minta jawatan ni. Iaitu hadis riwayat Ibnu Majah yang mana Nabi SAW menyebutkan man talaba qada' al-muslimin hatta yanalahu thumma ghalaba 'adluhu jawrahu falahu al-jannah wa man ghalaba jawruhu 'adlahu falahu an-nar. Kama qal, yang menyebutkan sesiapa yang minta untuk jadi hakim kepada orang Islam sehingga dia dapat jawatan tu, dia minta jawatan tu dia dapat, kemudian keadilannya melebihi kejahatannya, maka baginya syurga. Sesiapa yang kejahatannya melebihi keadilannya, maka dapat neraka dia. Zahir hadis ni macam boleh minta lah jawatan. Tapi dengan syarat, keadilan mesti lebih banyak daripada kejahatan. Tapi riwayat ni riwayat yang daif. Kerana ada perawi nama dia, Musa bin Najdah. Dia adalah perawi yang tak dikenali. Cuma hadis yang kita baca ni sahih lah. Hadis yang dalam bab ni sahih, iaitu Abdul Rahman bin Samurah, memang Nabi tak bagi dia minta. Kalau dia tak mampu, jangan minta. Bila yang boleh minta ni? Dalam keadaan yang sangat terdesak lah. Iaitu kalau dia melihat keadaan makin teruk, keadaan makin tak tenteram, keadaan amanah sedang disia-siakan, dan dia rasa dia mampu. Dia rasa dia mampu untuk laksanakan tanggungjawab tu, maka tidak ada masalah untuk dia minta. Seperti mana Nabi Yusuf pernah minta jawatan itu. Ya, baik. Apa lagi faedah yang boleh kita ambil daripada hadis ni? Iaitu yang kedua, selain daripada bab minta jawatan, hadis ini nak bagi tahu kita tentang betapa besarnya kedudukan pemerintahan dalam Islam. Kedudukan pemerintahan dalam Islam ni bukan kecil-kecil punya cerita. Ni cerita sampai akhirat ni. Ni cerita sampai akhirat. Tapi pelik di zaman ni bila orang cerita bab nak minta jawatan, dia tak rasa benda tu ada pertimbangan dosa pahala. Seolah-olah jawatan politik telah menjadi medan untuk orang mengumpul kekayaan. Ini tak kena. Yang ni kita kena perbetulkan. Kena ajar generasi akan datang, minta jawatan adalah sesuatu yang tak dibenarkan, melainkan dalam keadaan yang sangat-sangat terpencil. Okey, itu pertama. Yang kedua, pemerintahan ni dia bukan semua orang layak. Bukan semua orang layak. Ada orang dia ada kekuatan, ada kemahiran, maka dia layak. Ada orang dia saleh, dia baik. Tapi dia tak mampu. Maka jangan ambil. Kerana pemerintahan, dia bukan hanya terikat dengan sifat saleh sahaja. Dia tak terikat dengan sifat baik sahaja. Dia mesti tangkas. Apa itu tangkas? Dia mesti bijak. Adil, ya. Tapi dia kena bijak dalam membuat pertimbangan, dalam membuat keputusan. Orang yang baik tapi lembab tak boleh jadi pemimpin. Orang yang baik tapi idea tak ada, tak boleh jadi pemimpin. Pemimpin mesti ada karisma. Pemimpin mesti ada idea. Dan dalam masa yang sama, dia mesti saleh dan amanah. Tapi kalau pemimpin tangkas, pemimpin bijak, tapi khianat kepada hak rakyat pun tak boleh juga. Tak boleh juga. Okey? Dan hadis ni nak bagi tahu kat kita, ia sebagai satu amaran kepada orang yang tak mampu, jangan sekali-kali beranikan diri untuk ambil. Kalau tak mampu, tarik diri. Kerana itulah ramai di kalangan ulama-ulama silam menolak jawatan walaupun mereka dilantik. Al-Imam Syafi'i rahimahullah tak mau terima lantikan hakim yang diberi kepada dia oleh khalifah pada masa itu, iaitu Khalifah Ma'mun. Abu Hanifah menolak jawatan menjadi hakim di zaman dia, ketika mana pada zaman pemerintahan Khalifah Al-Mansur Abbasiyah. So pada zaman ni orang tak terima. Orang tak terima. Ulama-ulama kita ni tak terima. Sebab apa tak terima? Takut. Takut nak terima. Baik. Apa kata Syekh Mustafa Bora? Tengok Mustafa Bora kata apa. Afad al-hadis tahrima talabil imarah. Hadis nak bagi tahu pengharaman minta jawatan. Kalau dia tak mampu, haram minta. Wa jawaza qabuliha in u'tiyaha min ghairi talab. Dan boleh terima kalau dia diberikan jawatan itu tanpa dia minta. Fa in lam yakun ghairuhu kufuan laha wajaba alaihi talabuha wa tawalliha wa kana mu'anan alaiha. Tapi kalau orang lain tak ada yang layak, dia tahu dah, kalau aku tak ambil jawatan ni akan diambil, akan disesah oleh orang yang zalim, akan disesah oleh orang yang khianat, aku ambil dululah kerana aku nak jaga hak rakyat. Yang tu dalam keadaan tu dan tak ada orang lain yang mampu untuk ambil, wajib dia ambil kalau dia rasa dia mampu. Ha. Dan dia akan dibantu insya-Allah. Kemudian kata Syekh lagi, istihbaba al-hinth bil yamin in kana fi'lu ma halafa alayhi akthar naf'a. In kana fi'lu ma halafa alayhi akthar naf'a. Dia kata digalakkan untuk langgar janji, langgar sumpah. Jika perkara yang dia sumpah tak nak buat tu lebih banyak manfaat. Dan wajib untuk dia langgar sumpah tu jika dia bersumpah atas maksiat. Dan kalau selain daripada tu, elok teruskan sumpah je lah. Maksudnya kalau dia sumpah nak, sumpah, Arab ni suka sumpah. Jadi kalau sumpah sesuatu, dia tak nampak ada kebaikan untuk langgar sumpah, tak payah langgar. Sesiapa yang melanggar sumpahnya, dia kena kafarah. Iaitu membebaskan hamba ataupun memberi makan kepada 10 orang miskin ataupun memberi pakaian kepada mereka. Kalau tak mampu, puasa 3 hari. Itu kafarah sumpah. Tapi dalam masyarakat Melayu kita ni jaranglah kita bersumpah-sumpah ni kan. Kafarah sumpah tu jarang disebut. Okey. Hadis yang kedua dalam bab ni. Dan hadis nombor 675. Wa an Abi Dharr radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Ya Aba Dar, inni araka dha'ifa. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. La ta'ammaranna ala thnain, wa la tawallayanna ma la yatim. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya daripada Abu Dhar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Ya Abu Dhar, wahai Abu Dhar, inni araka da'ifa. Sesungguhnya aku melihat kamu lemah. Nabi sebut ni, bukan Nabi nak hina. Nabi sebut ni, Nabi nak, orang kata apa, nak berikan nasihat, nak bagi tahu hakikat. Nabi kata, wahai Abu Dhar, aku melihat kamu ni lemah. Kamu ni lemah, wahai Abu Dhar. Jadi, lemah ni, bila dia bagi nasihat, nasihat ni nasihat yang berguna kepada Abu Dhar, nasihat yang baik pada Abu Dhar. Ya? Nabi kata, wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Wahai Abu Dhar, aku sayang kamu seperti mana aku sayang untuk diri aku. Aku tak nak kamu binasa kerana aku juga tak nak diri aku binasa. Aku tak nak kamu terlibat dengan benda yang salah seperti mana aku tak nak diri aku terlibat dengan benda yang salah. Nabi bagi tahu ni kepada Abu Dhar ni bukan untuk hina, sebab Nabi sebut dah. Ni di antara formula kita nak tegur orang, kena sebut teguran tu sebab kita sayang. Nabi SAW beri teguran kepada Abu Dhar. Abu Dhar bukan orang jahat. Abu Dhar orang baik, orang saleh. Abu Dhar ni dia orang saleh. Dia bukan orang jahat. Bahkan Abu Dhar ni satu orang yang dia tak boleh ada harta lama dekat sisi dia melainkan dia akan sedekahkan. Hebat Abu Dhar ni. Dari sudut kesalehan, tidak ada masalah. Dari sudut keikhlasan, tidak ada masalah. Tetapi dari sudut kemahiran, pentadbiran, ketangkasan, problem solving, nah ini mungkin Abu Dhar tak begitu mahir. Sebab itu Nabi kata, aku melihat engkau dhaif, aku melihat engkau lemah. Bukan lemah ingatan. Bukan lemah dari sudut iman, tak. Lemah dari sudut pentadbiran. Dari sudut pentadbiran kau lemah, wahai Abu Dhar. Dan aku sayang kau seperti mana aku sayang diri aku. Jadi Nabi pesan kat dia, la ta'ammara ala thnain. Kamu janganlah jadi ketua pada dua orang. Tak boleh. Wala tawallayanna mala yatim. Kamu jangan uruskan harta anak yatim. Ni pesan Nabi SAW kepada Abu Dhar. Okey. Tengok. Bila Nabi kata, aku melihat engkau da'if. Apa kata Syekh Mustafa Bura dalam Nuzhatul Muttaqin, dia kata apa? La qudrata ladaika 'ala al-qiyam bi a'ba'i wilayah. Engkau tidak ada kekuatan. Engkau tidak ada kudrat untuk melaksanakan tanggungjawab apabila dilantik jadi pemimpin. Kenapa? Engkau ni zuhud, wahai Abu Dhar. Dan kau ni tak suka dengan urusan dunia. Abu Dhar ni zuhud. Sebab tu saya kata tadi, dia antara orang miskin. Bukan kerana dia tak ada duit. Ada duit kat dia, dia pergi sedekah. Ada duit kat dia, pergi sedekah. Takut-takut nanti, dia lihat rakyat dia. Kan, dia lihat rakyat dia kena jadi macam dia. Itu yang kita bimbang. Jadi macam dia bagus. Tapi untuk diri dia lah. Tapi tak semua orang kena jadi macam dia. Kerana ada orang perlu jadi kaya. Kenapa kena perlu ada dalam negara, kena ada orang jadi kaya? Tak siapa nak bayar zakat. Asnaf memerlukan. Kalau tak siapa nak infak untuk jihad. Maka sebab itu ada orang seperti Abdul Rahman bin Auf. Ada orang seperti Uthman bin Affan. Untuk apa ni? Untuk bantu negara. Untuk bantu ekonomi. Abu Dhar perlu tak? Abu Dhar perlu juga. Tapi untuk dia jadi pemimpin, tidak begitu sesuai. Dia pun tak nak ambil tahu pasal urusan dunia. Kadang-kadang pemerintah kena ambil tahu juga urusan dunia. Pasal apa? Sebab rakyat dia. Dia nak jaga rakyat.
Jadi kena fikir jugalah urusan dunia ni. Wala ta'ammaranna. Kamu jangan jadi pemimpin. Jangan jadi pemimpin, jangan jadi hakim untuk dua orang. Jangan. Kerana kamu tak layak. Kamu tak ada kemampuan. Dan kamu jangan jaga harta anak yatim. Tengok. Apa hadis nak bagi tahu kita? Kata Syekh, afadal hadis tahrim al-wilayah liman 'alima min nafsihi ad-da'f 'anil qiyam bi a'ba'iha. Pengharaman untuk memegang jawatan bagi orang yang tahu diri dia tak mampu nak buat. Dia tak mampu nak laksanakan tanggungjawab tu, maka jangan ambil. Dia tahu dah dia tak mampu, ambil juga tak boleh. Yang kedua, al-hasa 'ala hifdhi malil yatim wa 'adami al-akl minhu bighairi haqqin aw tad'i. Tad'i apa ni? Tadyi'i. Hadis ni juga mengandungi galakan untuk jaga harta anak yatim. Jangan makan harta anak yatim ni tanpa hak dan jangan sia-siakan. Dan yang ketiga, hirsal Islam 'ala al-maslahatil 'ammah wa amwalil yatama. Islam bersungguh dalam nak jaga kepentingan rakyat dan menjaga harta anak yatim. Okey, kita pergi kepada hadis yang ketiga dalam bab ni. Dan hadis 676. Kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa anhu qala qultu ya Rasulullah ala tasta'miluni? Fadaraba biyadihi ala mankibi thumma qala ya Aba Dar innaka dha'if wa innaha amanah wa innaha yawm al-qiyamati khizyun wa nadama illa man akhadaha bihaqqiha wa adda alladhi alayhi fiha. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Hadis ni riwayat Abu Dzar juga, tapi dalam hadis ni lebih jelas lagi lah kenapa Nabi sebut perkataan yang kita baca tadi kepada Abu Dzar. Itu daripada Abu Dzar, dia kata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala tasta'miluni? Ya Rasulullah, kenapa engkau tak gunakan aku? Ya Rasulullah, kenapa engkau tak lantik aku? Kenapa tak lantik aku? Lantiklah aku, ya Rasulullah. Kerana Abu Dzar ni teringin nak berkhidmat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kerana dia gila jawatan, tak. Dia kena tahu yang kita ni kena sentiasa bersangka baik dengan para sahabat. Kerana sahabat ni mereka bukan golongan biasa. Mereka manusia, ada kesilapan, ada kesalahan, ada kelemahan. Cuma dari sudut pengorbanan mereka ni bukan biasa-biasa. Jadi tak boleh ada sangka buruk dengan para sahabat ni. Kalau benda tu tak jelas. Jadi saya tengok kat sini bila Abu Dzar kata, ya Rasulullah, ala tasta'miluni? Ya Rasulullah, kenapa tak gunakan saya? Bukan bermakna dia nak jadi kaya. Kerana Abu Dzar, dia memang tak peduli pun pasal kekayaan-kekayaan ni. Dia zuhud. Dia pernah jadi ahli sufah. Tak ada rumah pun. Tapi kenapa dia nak? Kenapa dia minta kan Nabi? Khidmat untuk Rasulullah. Dia nak pahala tu. Aku bantu Rasulullah. Ya Rasulullah, jadikan saya sebagai orang yang berkhidmat untuk kamu. Itu maksud hadir. Fadaraba biyadihi ala mankibi. Ala mankibi. Kata Abu Dhar, Nabi SAW pun meletakkan tangannya di atas bahuku. Ya? Di atas bahuku. Dia letak tangan atas bahu. Nabi letak, Nabi pegang Abu Dhar. Nak tunjuk Nabi sayang kat dia. Summa qala ya Aba Dhar. Wahai Abu Dhar, innaka dha'if. Sesungguhnya engkau lemah. Wa innaha amanah. Sesungguhnya yang kau minta ni adalah amanah. Wa innaha yaumal qiyamah khizyun wa nadama. Dan jawatan yang kau minta ni di hari akhirat merupakan penghinaan dan penyesalan. Illa man akhadaha bihaqqiha. Kecuali kalau orang yang ambil tu dan dilaksanakan. Dia ambil dengan hak dan dia tunaikan tanggungjawab dia dengan benar pada jawatan itu, dia selamat. Tapi kalau tak pasal-pasal nak pergi minta, jangan. Tak pasal-pasal nak pergi hulur tengkuk, jangan. Kecuali kalau kau tahu kau mampu, dan tak ada masalah. Tapi kalau kau lemah, jangan ambil lah. Kerana akan jadi penyesalan. Okey? Dan hadis ni, kita dah hurai tadi, lebih kurang samalah. Eh? Baik. Hadis nombor 4 yang terakhir dalam bab ni, dan hadis nombor 677, Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innakum satahrisuna 'ala al-imarah wa satakunu nadamatan yawm al-qiyamah. Rawahu al-Bukhari. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum satahrusuna 'ala al-imarah. Sesungguhnya kamu akan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan jawatan. Wa satakunu nadamatan yawm al-qiyamah. Dan jawatan yang kamu belum berlumba tu, jawatan yang kamu bersungguh nak dapat tu, akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Sebab setiap daripada yang kita tanggung, yang kita jawat, jawatan akan dipertanggungjawabkan. Tuhan akan tanya. Asalnya kita ditanya untuk diri kita. Bila kita kahwin, kita akan ditanya tentang keluarga kita. Bila kita jadi pemimpin, kita akan tanya tentang rakyat. Kita akan ditanya tentang rakyat. Rakyat tak makan, kita akan ditanya. Rakyat susah, kita akan ditanya. Rakyat tak selesa, kita akan ditanya. Setiap keputusan yang kita buat, kita akan ditanya, kenapa kau buat keputusan ni? Maka sebab itu, kebanyakan jawatan-jawatan di hari kiamat ni, jawatan di dunia ni, bila sampai ke hari kiamat, akan jadi satu penyesalan. Wallahu a'lam. Moga-moga ada kebaikan kuliah yang kita sampaikan pada malam ini. InsyaAllah. Kita akan tengok soalan kalau ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah hadis yang menerangkan berkaitan syurga, dinding dan lantai dan sebagainya? Begitu juga mengenai dalam ada hadis yang berkaitan dengan syurga yang menyebutkan syurga ni diperbuat daripada batu permata dan sebagainya. Memang ada. Ada dalam disebut dalam hadis-hadis. Ya. Dan dalamnya neraka pun ada disebut. Nabi SAW duduk dengan para sahabat. Ya. Kemudian terdengar bunyi batu jatuh. Nabi kata itulah batu yang baru sampai ke jurang neraka. Yang berpuluh-puluh tahun dah dijatuhkan batu tu baru sampai. Ha, dah lama dah baru sampai punya dalamnya jurang neraka tu. Ya. Assalamualaikum dan waalaikumsalam. Ada menjadi amalan budaya masyarakat untuk menamakan anak bin atau binti Abdullah jika anak itu lahir di luar pernikahan yang sah ataupun anak yang tidak diketahui bapanya. Apa komen? Ada disebut oleh sebahagian fuqaha kalau anak tu tak sah taraf boleh dibinkan dengan nama Abdullah. Tetapi kebanyakan fuqaha kata bin dengan mak dia. Nasab tu dengan mak dia. Tetapi kalau di Perlis, anak tak sah taraf ni, kalau ayah dia menikah dengan perempuan yang dia berzina tu, dan dia nak, dia mengaku tu anak dia, boleh dibinkan kepada ayah dia yang mengaku itu anak dia. Tapi dengan syarat dia mesti menikah dengan perempuan yang dia berzina tu. Kerana kita mengambil pendapat minoriti ulama, iaitu pendapat Ishaq bin Rahoyah. Wallahu'alam. Saya nampak tu saja yang ada dalam inbox soalan. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Saya berhenti di sini dulu. Oh, sir. Ada satu lagi. Adakah sahih peristiwa Isra Mikraj berlaku pada 27 Rejab? Bagaimana umat manusia boleh ambil manfaat daripada peristiwa ini? Tuan boleh tengok video saya ceramah Isra dan Mikraj di YouTube. Banyak faedah yang boleh diambil sebenarnya. Ataupun boleh baca buku saya, Isra' dan Mi'raj. Boleh beli di Shopee. Saya tulis tahun lepas, Isra' dan Mi'raj. Boleh baca pelan-pelan. Dan di antara faedah yang paling besar yang ada dalam peristiwa Isra' Mi'raj ni, ialah isyarat daripada Allah kepada Nabi Muhammad yang pada ketika itu ditolak oleh kebanyakan orang di bumi, yang mana Nabi SAW tak jumpa jalan untuk berdakwah dengan lebih luas. Allah jemput Nabi ke langit
memberi isyarat kepada Nabi ya Muhammad, kalau dunia ini menutup pintunya untuk kamu, ketahuilah pintu langit sentiasa terbuka untuk menerima kehadiran kamu. Itu di antara mesej besar yang diberikan oleh Allah daripada peristiwa Isra Mikraj. Tapi peristiwa yang kata berlaku pada 27 Rejab itu tidak ada riwayat yang sahih. Yang pasti ia berlaku sebelum daripada hijrah. Wallahu alam. Mudah-mudahan ada manfaat. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Terima kasih banyak pada penganjur Haji Syakim, Haji Hamid, Tan Sri Azman, Datuk Rozhan yang menganjurkan kuliah kita. Moga Allah Ta'ala berkati mereka. Terima kasih kepada yang hadir juga. Aku lakau liha wa astagfirullahaladzim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.